Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο και απόψε που είμαστε μαζί στην παρουσία του Κυρίου. Δόξα στον Θεό. Θα διαβάσω απόψε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 7 κεφάλαιο, 37 έως 39. Κατά Ιωάννη 7:37 έως 39. Κατά δε την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν κάποιος διψάει, ας έρχεται προς εμένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα τρέξουν μέσα από την κοιλιά του. Αυτό δε είπε περί του πνεύματος, το οποίον επρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστεύοντες εις Αυτόν, γιατί δεν ήταν ακόμη δοσμένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν δοξάστηκε». Σε αυτά τα εδάφια υπάρχουν τα εξής ρήματα, τις εξής λέξεις. Πρώτον, όποιος διψάει, πρέπει να διψάει. Δεν φτάνει να διψάει, έρχεται σε μένα. Δεν είναι μόνο να έρχεται, πίνει σε μένα. Και το άλλο ρήμα είναι, λέει, αυτός που πιστεύει στο Λόγο του Θεού, σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, αυτός, το πέμπτο ρήμα, είναι από μέσα από τα σπλάχνα του θα ρέουν ζωντανά νερά. Διψάει, έρχεται στο Χριστό, πίνει, πιστεύει στην υπόσχεση αυτή του Λόγου του Θεού, αυτός ο άνθρωπος από μέσα του θα βγουν ζωντανά νερά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Την περασμένη Κυριακή σε όλη την Ελλάδα γιορτάστηκε η ημέρα της Πεντηκοστής και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει εδώ πιστεύω ελάχιστοι το καταλαβαίνουν, διότι πολλοί πιστεύουν από τους πατριώτες μας ότι η Πεντηκοστή είναι μια γυναίκα, η Αγία Πεντηκοστή. Ενώ Πεντηκοστή είναι η Πεντηκοστή ημέρα από την ημέρα της Ανάστασης. Αυτό θα πει Πεντηκοστή. Και Πεντηκοστή την έχουν στην πατρίδα μας πολύ μεγάλη γιορτή και του Αγίου Πνεύματος πάρα πολύ. Εκεί στο χωριό μου που μένω χτυπάει καμπάνες συνέχεια όλη την ημέρα ότι είναι μεγάλη γιορτή. Το θέμα είναι, διψάει κανείς για το Άγιο Πνεύμα? Ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα? Έρχεται στο Χριστό. Είχανε και γλέντια της Πεντηκοστής που τραγουδάγανε στα Τρίκαλα, σκοτώσανε το Σακαφιά. Τι σχέση έχει με την Πεντηκοστή? Πεντηκοστή έγινε ένα θαυμαστό έργο εκείνη την ημέρα, το οποίο απόψε θα δούμε. Στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού τα εξής ως προς το θέμα το οποίο απόψε θα μελετήσουμε. Λέει ο Χριστός, 14 κεφάλαιο, 15 εδάφιο: «Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου φυλάξτε, και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να μένει μαζί σας τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ούτε γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μέσα σας, μένει μαζί σας και μέσα σας θα είναι. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Ακόμα λίγο και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Εσείς όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θα ζείτε». Εδώ λέει ότι, λέει ο Χριστός, αν με αγαπάτε και φυλάτε τις εντολές μου, θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο. Παράκλητο σημαίνει κάποιος ο οποίος θα είναι κοντά μου, θα παρακλάει τον Πατέρα σε κάθε δυσκολία. Μάλιστα στο κείμενο λέει θα εντυγχάνει για μας, θα μας νιώθει, θα μας καταλαβαίνει. Πολλές φορές κανένας δεν μπορεί να μας καταλάβει. Ο δικηγόρος λέει ότι μπορείς να το έκανα, λέει. Και σε αφήνει παγωμένο. Πολλές φορές και οι γιατροί λένε, έρχονται με μία παγωμάρα. Άκουγα προχθές που ήμουν στο νοσοκομείο, φωνάξαν έναν, ο οποίος ήταν καμιά πενινταριά ετών, μέσα στο διάδρομο. Και του λένε οι γιατροί, όλοι ήταν μαζεμένοι, του λέει, κοίταξε, του λέει, ο πατέρας έχει καρκίνο, του λέει, το ξέρεις. Καρκίνο εδώ, καρκίνο εκεί. Τ' άκουγα κι εγώ, πήγα, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω. Ενώ ο Χριστός λέει, σου γιατρεύω τον καρκίνο. Σου γιατρεύω τον πόνο. Εν τη χάνει, μας καταλαβαίνει. Εδώ λέει, θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο. Το πνεύμα της αληθείας. Το οποίο θα μείνει μαζί σας για πάντα, στον αιώνα. Και μάλιστα λέει, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Που σημαίνει, εκείνος ο οποίος του λείπει αυτό, είναι ορφανός. Δεν αισθάνεται την παρουσία του Κυρίου. Αισθάνεται ότι είναι μόνος, ξεκάρφωτος. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία απόψε, να, μέχρι απόψε, να είμαστε, ίσως αισθανθήκαμε ορφανοί. Από εδώ και πέρα να ξέρουμε, δεν είμαστε ορφανοί, το υπόσχεται ο Χριστός. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι, λέει, προς εσάς. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Γιατί δεν μπορεί να το λάβει? Διότι δεν βλέπει αυτό. Ενώ ένας αναγεννημένος χριστιανός βλέπει. Το βλέπει το Πνεύμα το Άγιο. Το βλέπει με τα μάτια της ψυχής. Το αισθάνεται μέσα στην καρδιά του. Είναι μία πραγματικότητα. Ο κόσμος όμως δεν το βλέπει. Και δεν το βλέπει όχι γιατί δεν το ξέρει. Το τραγουδάνε. Στην εκκλησία την Ορθόδοξη. Είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Το λένε. Αλλά δεν το ξέρει. Αν πάει κάποιος εκεί στην εκκλησία και αρχίσει να μιλάει ξένες γλώσσες, θα τον πετάξουν έξω. Θα τον βγάλουν έξω, δεν ξέρει. Δεν ξέρουν, δεν το βλέπουνε. Και δύο φορές λέει δεν το βλέπουνε για το Άγιο Πνεύμα. Και παρακάτω λέει, ακόμα λίγο ο κόσμος δεν με βλέπει. Εσείς όμως με βλέπετε. Διότι εγώ ζω και εσείς θα ζείτε. Δηλαδή ένας αναγεννημένος χριστιανός και βλέπει το Χριστό και βλέπει το Άγιο Πνεύμα με τα μάτια της ψυχής. Έτσι σήμερα θα δούμε για τον παράκλητο. Τι είναι ο παράκλητος? Ο Θεός είναι Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Είναι τρεις προσωπικότητες, γιατί βλέπουμε ότι το ένα πρόσωπο μιλάει στο άλλο. Παραδείγματος χάρη, ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα, ο οποίος και αυτός λέγεται παράκλητος, Α Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο. Εάν κάποιος λέει αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό των δίκαιων. Και αυτός είναι ηλασμός περί ημών, αλλά και περί όλου του κόσμου. Άρα και ο Χριστός, δηλαδή έχουμε δύο παράκλητους. Είμαστε ορφανοί? Όχι. Ξαρτόμαστε από τον Κύριο. Έτσι λοιπόν λέει, εκείνοι δεν το βλέπουν, εσείς όμως το βλέπετε. Τώρα, το Άγιο Πνεύμα κάνει διάφορες δουλειές. Έτσι σαν εισαγωγή θα το δούμε. Τι δουλειές κάνει το Άγιο Πνεύμα? Πρώτα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει, όταν έρθει ο παράκλητος, λέει ο Χριστός, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου λέει ότι ο Χριστός είναι ο Λόγος, είναι εκείνος ο οποίος φωτίζει κάθε άνθρωπο. Συνεπώς ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος όλο τον κόσμο, και τους πιστούς και τους άθεους και τους απιστούς και όλους τον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα τον ελέγχει, τον αγγίζει, του δίνει την, μέσα την πληροφορία ότι έχει ανάγκη από σωτηρία, το οποίο φωτίζει πρώτα λοιπόν κάθε άνθρωπο. Πρώτον ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Εάν κάποιος καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, διότι πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτωλοί, του μιλάω για τον Χριστό, τι λέει, εμένα θα μου το πεις. Εμένα λέει, το όνομά μου είναι γραμμένο στην Ιερουσαλήμ, λέει, το ξέρεις. Είναι γραμμένο εκεί στην Ιερουσαλήμ που πήγες στον Ιορδάνη και έγινες χατζής. Αλλά το θέμα είναι, είναι γραμμένο στον ουρανό. Αναγεννήθηκες ποτέ? Σώθηκες? Άλλος μου λέει, εγώ μου λέει, έχω θείο Μητροπολίτη, το ξέρεις? Σε μένα μου τα λες αυτά? Δεν έχει σημασία. Εγώ και εσύ τι κάναμε? Πρώτον, το Άγιο Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Δεύτερον, είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και όταν τον ρώτησε ο Νικόδημος πώς θα γίνει αυτό, λέει ο Χριστός, όπως είναι ο αέρας που από που έρχεται και που πάει δεν ξέρεις, έτσι είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Συνεπώς η αναγέννηση, το έργο που κάνει το Άγιο Πνεύμα, είναι αναγεννά τον άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο δεν είναι παιδιά του Θεού, δεν είναι αναγεννημένοι, είναι πλάσματα, δημιουργήματα του Θεού. Εάν κάποιος δεχθεί το σταυρικό έργο που έκανε ο Χριστός και πλήρωσε για μένα, αφού πρώτα έχει ελεγχθεί για την αμαρτία του, έχει μετανοήσει για την αμαρτία του και μετά δεχθεί τον Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα, τότε το Άγιο Πνεύμα βρίσκει την ευκαιρία μέσα και τον αναγεννά. Και από εκεί που ήταν πλάσμα του Θεού γίνεται παιδί του Θεού. Στο κατά Ιωάννη Α 12 λέει, όσοι δέχθηκαν τον Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, όσοι δέχθηκαν τον Χριστό είναι παιδιά του Θεού. Άρα το Άγιο Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μετά το Άγιο Πνεύμα, εάν κάποιος δει την αμαρτωλότητά του, ο παράκλητος τον οδηγεί στο έργο που έκανε ο Χριστός στο Σταυρό. Και όταν δεχθεί το έργο του Σταυρού, αναγεννιέται. Ωραίο πράγμα. Να είμαστε παιδιά του Θεού, αναγεννημένα. Το έργο, το Άγιο Πνεύμα το κάνει αυτό. Και όταν κάποιος δεχθεί το Χριστό σαν σωτήρα του, η προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος έρχεται και εγκαθίσταται μέσα του. Δηλαδή όταν κάποιος είναι αναγεννημένος, μέσα του έχει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα κάνει διάφορες δουλειές. Δεν είναι μόνο η αναγέννηση. Εκτός από την λέξη αναγέννηση στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο έχει μια άλλη λέξη. Λέει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, εγώ λέει σας βαπτίζω μέσα στο νερό. Έρχεται ο πίσω μου, εκείνος που είναι μεγαλύτερος μου, αυτός θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Και τον είχε πληροφορήσει ο Θεός ότι σε εκείνον που θα δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι, αυτός είναι που βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα. Άρα ο Χριστός σώζει δια Αγίου Πνεύματος, μετά μας βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα. Βαπτίζομαι είναι μία φορά με Άγιο Πνεύμα. Αναγεννιέμαι μία φορά. Όταν είσαι αναγεννημένος, μου λέει πολλές φορές. Αυτός δεν είναι αναγέννημα, δεν ξέρει τι είναι αναγέννηση. Είναι σαν να λέω γεννήσε, γέννησε η μάνα σου. Πολλές φορές με γέννησε. Τι γίνεται έτσι? Μία φορά γεννιέται ο άνθρωπος. Έτσι και η αναγέννηση είναι μία φορά. Και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι μία φορά. Διότι δεν λέει θα βαπτίζεστε με Άγιο Πνεύμα, αλλά λέει αυτός είναι ο βαπτίζων μία φορά με Άγιο Πνεύμα. Μετά από το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος έχει μια άλλη λέξη η Αγία Γραφή, η οποία αναφέρεται συνεχώς. Και αυτή τις βλέπουμε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, που λέει όταν τους απείλησαν, προσευχηθήκανε, έγινε σεισμός, επλήστησαν λέει άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και ο Απόστολος Παύλος μας παροτρύνει, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Άρα το βάπτισμα είναι μία φορά, η πλήρωση είναι πολλές φορές. Αλλά δεν σταματάει και εκεί. Διότι η Αγία Γραφή λέει για το Άγιο Πνεύμα ότι έχει καρπό. Φέρνει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενώ τα έργα, όχι ο καρπός της σάρκας, τα έργα της σάρκας. Διότι τα έργα τα κάνω εδώ, εγώ. εσύ αποφασίζεις. Εγώ είχα αποφασίσει τότε να ζήσω μέσα στην αμαρτία από 15 μέχρι 21 και έκανα τα έργα της αρκός, τα οποία μας κάνουν να είμαστε νεκροί μέσα σε αυτή τη ζωή και μέσα στην πνευματική ζωή τα έργα. Άρα λοιπόν βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, οδηγεί τον άνθρωπο όταν ελεγχθεί στο Σταυρό του Χριστού, τον αναγεννά τον άνθρωπο, μετά βαπτίζεται με Άγιο Πνεύμα, μετά κάθε μέρα πληρώνεται με Άγιο Πνεύμα, μετά στη συνέχεια έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Όσοι διοικούνται από τη σάρκα είναι νεκροί. Άρα μετά το Άγιο Πνεύμα πρέπει να αφιερωθούμε και μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Μας διοικεί το Άγιο Πνεύμα. Είπε θα μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Γιατί φωτιά? Διότι φωτιά καίει τα νεύρα, τις πορνίες, καίει τα μίση, καίει τις διαφορές, μας κάνει ενωμένους το Άγιο Πνεύμα. Όταν είμαστε γεμάτοι με Άγιο Πνεύμα είμαστε και αγαπημένοι. Όταν είμαστε γεμάτοι από σάρκα γίνεται χάος. Ενώ όταν είμαστε γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα, είμαστε ένα σώμα, ενωμένοι. Είναι μια ιδιαίτερη ενότητα την οποία κάνει ο Χριστός δι' Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα το βλέπουμε από την πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής, τον παράκλητο που είπε ο Χριστός, μέχρι την τελευταία σελίδα. Έτσι θα διαβάσω το πρώτο εδάφιο που αναφέρει για το Άγιο Πνεύμα. Είναι το 2 εδάφιο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση. Η γη ήταν άμορφος και έρημος και σκοτάδι στο πρόσωπο της Αβύσσου και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Βλέπουμε εδώ το Άγιο Πνεύμα από την πρώτη σελίδα. Στην τελευταία σελίδα της Αγίας Γραφής λέει εδώ στην Αποκάλυψη ΚΒ 22 κεφάλαιο στο εδάφιο 17. Και το πνεύμα και οι νύφοι λένε έλα. Και όποιος ακούει ας πει έλα. Και όποιος διψάει ας έλθει. Και όποιος θέλει ας παίρνει δωρεάν το νερό της ζωής. Το Άγιο Πνεύμα είναι ανάμεσά μας, είναι το νερό της ζωής. Να μας ζωοποιήσει απόψε, να μας ξεδιψάσει, να μας δώσει δύναμη. Κοίταξα καθώς μελετούσα αυτό το θέμα στην Αγία Γραφή τι ενέργειες έκανε κάνει το Άγιο Πνεύμα. Και βλέπω και στη Γένεση πάρα πολλές φορές αναφέρεται το Άγιο Πνεύμα. Με τη διαφορά ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα ήταν επάνω στους ανθρώπους εκείνους που το ήθελαν του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη δεν είναι μόνο επάνω μας αλλά είναι και μέσα μας. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Αβραάμ χώρισε από το Λότ επειδή τα υπημένες τους τσακωνόντουσαν, ο Αβραάμ διάλεξε βράχια. Ο Λότ διάλεξε την πεδιάδα, τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και όταν χωρίσανε, πάει ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, μη φοβάσαι Αβραάμ, Γένεσης 14, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θα είναι πολύς. Λέει πώς θα είναι πολύς, αφού δεν κάνω παιδιά. Και θα με κληρονομήσει ο δούλος μου, ο Ελιέζερ. Όχι λέει, δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά αυτός που θα βγει μέσα από τα σπλάχνους. Και πώς θα το καταλάβω αυτό? Να λέει πώς θα το καταλάβεις. Θα μου πάρεις μία δάμαλη 3 ετών. Θα τη σκίσεις, ένα μοσχάρι, και θα το ανοίξεις έτσι. Θα πάρεις και μία κατσίκα 3 ετών, θα την κόψεις και θα την ανοίξεις έτσι. Και θα πάρεις και περιστέρια και θα το κόψεις και θα τα ανοίξεις έτσι. Αυτή και τα ζώα είναι ο τύπος που καλύπτει όλες μας τις αμαρτίες. Εμείς βόδια έπρεπε να θυσιάσουμε, γιατί όλοι είμαστε μεγάλοι αμαρτωλοί που μας έσωσε ο Χριστός. Μπορεί να είναι και κανένας εδώ που να χρειάζεται μόνο περιστέρια. Εν πάση περιπτώσει, ο Αβραάμ του είπε ο Θεός να έχει από όλα τα είδη για να μπορεί να καλύπτει όλα, να καλύπτει κάθε περίπτωση. Και τα άνοιξε έτσι μπροστά και ήρθανε τα κοράκια να τα φάνε. Τα κοράκια είναι που έρχονται και σήμερα, ενώ σπέρνουμε το Λόγο του Θεού, μετά στη συνέχεια ό,τι πούμε πάνε και συνέχεια μας λένε δεν είναι έτσι. Αυτός το είπε. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Προχθές έκανα την ομολογία πως η Γεωργία ήρθε από την Ιρλανδία εδώ στην Ελλάδα και πίστεψε. Μια γυναίκα της άρεσε τόσο πολύ, λες μου, λέει. Να αφήσει την Ιρλανδία, λέει, και να έρθει να γίνει εδώ ορθόδοξη στην Ελλάδα, μου λέει. Δεν κατάλαβε τίποτα. Εγώ της είπα για το αίμα, για τη σωτηρία, για το σταυρό. Αυτή νόμιζε ότι ήρθε και ήταν Παναθηναϊκός στην Ολυμπία, στην Ιρλανδία, και έγινε Παναθηναϊκός εδώ. Έτσι το βλέπουνε. Δεν ενδιαφέρονται για τη σωτηρία. Ενώ ο Χριστός δίνει σωτηρία. Και εκεί στον Αβραάμ ήρθαν τα κοράκια. Και τα κοράκια έρχουν. Θέλουν να κρύψουν το σταυρό του Χριστού με οτιδήποτε άλλο εκτός από το φάρμακο που είναι ο σταυρός και το αίμα του Χριστού. Και γι' αυτό βρίσκουν διάφορα υποκατάστατα. Μια άλλη προχθές που της έλεγα ότι είναι ασθενής η Γεωργία και σε παρακαλώ να προσεύσεις. Εντάξει, μου λέει, τώρα θα πάω να ανάψω, μου λέει, ένα κεράκι. Σου είπα εγώ, λέω, να πάω να ανάψεις κεράκι. Να πάω να προσευχηθείς, σου είπα. Το έχουν πάρει οι άνθρωποι με κάτι άλλο, δεν ξέρουνε, δεν γνωρίζουν. Ο Παύλος που ήξερε το καλό φάρμακο λέει, ξέρω μόνο Χριστόν και Αυτόν σταυρωμένο. Ο λόγος του σταυρού σε αυτούς που χάνονται είναι μορία. Σε εμάς όμως τους σαζωμένους, ο λόγος του σταυρού είναι δύναμης. Ο λόγος του σταυρού και το αίμα του Χριστού είναι δύναμη. Τα κοράκια πήγανε να φάνε τη θυσία που ο Αβραάμ είχε ετοιμάσει. Αλλά ο Αβραάμ, σαν καλός ποιμένας, τα έδιωξε, λέει. Και όταν έγινε εσπέρα, που σημαίνει όταν ήρθε το σκοτάδι, ήρθε, λέει, μία κάμινος πυρός, μία φωτιά μεγάλη, η οποία πέρασε μέσα από αυτά τα ζώα που συμβόλιζαν τη σταυρική θυσία του Χριστού. Που αυτό σημαίνει, όποιος καθαρίζεται με το αίμα του Χριστού, μετά το Άγιο Πνεύμα έρχεται και τον επισκέπτεται. Γι' αυτό απόψε να καλεστούμε το αίμα του Χριστού και να γεμίσουμε και από Άγιο Πνεύμα. Ήρθε. Μετά βλέπουμε στην Έξοδο, παραδείγματος χάρη, το Μωυσή, ο οποίος ο Μωυσής είχε κλείσει από το Θεό, αλλά βιάστηκε να πάρει την κλίση του και δεν περίμενε ο Θεός να κάνει τη δική του ενέργεια. Έτσι είδε κάποιον ο οποίος τσακωνότανε με έναν Ισραηλίτη και πήγε και σκότωσε τον Αιγύπτιο. Την άλλη μέρα είδε δύο άλλους που οι οποίοι τσακωνάτε, λέει, μην τσακώνεστε, λέει, είστε αδελφοί. Μήπως θέλεις, λέει, να μας σκοτώσεις όπως σκότωσες εχθές τον Αιγύπτιο. Και φοβήθηκε. Δεν είχε ακόμα την εμπειρία, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια τότε δεν ήταν βάπτισμα Αγίου Πνεύματος, να τον επισκεφθεί η παρουσία του Θεού. Και έφυγε και πήγε, παντρεύτηκε την κόρη ενός παπά από άλλη θρησκεία σε ένα άλλο μέρος και εκεί λέει, μάλλον δεν είμαι εγώ για να οδηγήσω το λαό Ισραήλ. Και έβωσε και τα πρόβατα. Αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα. Μπορεί εμείς πραγματικά να έχουμε ξεχάσει τις ευχές που δώσαμε στο Θεό. Μπορεί να έχουμε ξεχάσει την μαρτυρία που μας έδωσε μέσα μας πώς να υπηρετούμε και πού να υπηρετούμε τον Κύριο, αλλά ο Θεός δεν ξεχνάει. Και γι' αυτό τον παρακολουθούσε. Τον βλέπει. Πήγες και παντρεύτηκε στην κόρη του παπά. Τον έβλεπε ο Θεός. Μετά έκανε πρόβατα και έβοσκε τα πρόβατα. Και μια μέρα που έβοσκε τα πρόβατα βλέπει ένα πουρνάρι το οποίο κεγότανε, αλλά δεν κεγότανε, δεν κατεκεγότανε. Δηλαδή δεν είναι ένα θαύμα. Για να πλησιάσω, λέει, αυτό το φαινόμενο. Και πλησιάζει. Και όταν πήγε να πλησιάσει, ακούει τη φωνή του Κυρίου, ο οποίος του λέει: «Μωυσή, Μωυσή, βγάλ τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος τον οποίον πατάς είναι Άγιος». Από εκεί το παίρνουν και οι μουσουλμάνοι, και όταν πάνε στο τζαμί βγάζουν τα παπούτσια τους απ' έξω και μπαίνουν χωρίς παπούτσια. Αλλά μπορεί να βγάλουν τα παπούτσια μας απ' έξω και να τα αφήσουμε όλοι εκεί στο χολ και να έρθουμε μέσα με τις κακίες μας, με τα μίση μας, με τις αμαρτίες μας, με όλα αυτά τα οποία αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Αλλά τότε ήταν τυπικά και συμβολικά. Και έβγαλε τα παπούτσια, του πλησίασε και εκεί που ήταν η φωτιά, ήταν η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, που τον χρειαζόταν να πάρει αυτό το χρήσμα, αυτή τη δύναμη, για να πάει με δύναμη να γίνει αρχηγός, να βγάλει 3 εκατομμύρια Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Βλέπουμε εκεί ένα τύπο του Αγίου Πνεύματος. Και στα επόμενα κεφάλαια, παραδείγματος χάρη στους αριθμούς, λέει η Αγία Γραφή, όταν έκαναν θυσία, μετά στη συνέχεια λέει ο Λόγος του Θεού ότι κατέβηκε, λέει, μία νεφέλη. Οι Ισραηλίτες όταν έβγαιναν από την Αίγυπτο, τι τους οδηγούσε? Η νεφέλη των ημέρα, η οποία το βράδυ ήταν μία κάμινος πυρός, μια φωτιά. Χρειαζόμαστε οδηγία και το πρωί και το βράδυ, να μας οδηγεί το Πνεύμα του Κυρίου μέσα στη ζωή, το Άγιο Πνεύμα. Λέει ο Χριστός, όταν έρθει ο Παράκλητος θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Το κομμάτι που διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη λέει, θα έρθει ο Παράκλητος και θα μένει μέσα σας στον αιώνα, θα μας οδηγεί. Έτσι μέσα σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής, πολλές φορές το Πνεύμα το Άγιο ήταν αυτό που μας κατήφθηνε. Τι να κάνουμε? Μερικές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αλλά το αν έχουμε, αν είμαστε αναγεννημένοι, το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Επίσης βλέπουμε και στα επόμενα βιβλία της Αγίας Γραφής, παραδείγματος χάρη λέει στους κριτές. Ο Γεδεών ήταν ένας φοβισμένος άνθρωπος, και ο οποίος ο Γεδεών πήγε να κρύψει λίγο στάρι που είχε φτιάξει, να μην του το πάρουν οι εχθροί, οι Μαδιανίτες. Και πήγε ο άγγελος Κυρίου και του λέει: «Χαίρε δυνατέ, ενισχύ». Τι δυνατός, λέει, εδώ έχουμε τους εχθρούς, είναι τόσο δύσκολα, είναι εναντίον μας. Και του λέει: «Ο Θεός θα σε χρησιμοποιήσει να ελευθερώσεις αυτό το λαό από τους Μαδιανίτες». Και αφού του έδωσε και ένα σημάδι, όταν ήρθε η κατάλληλη ώρα, χρησιμοποιεί τις εξής λέξεις: «Και περιεχήθη το Πνεύμα επί των Γεδεών». Πιστεύω το ίδιο έγινε και στο Δαβίδ. Όταν συνάντησε, καταρχήν όταν πήγε ο Σαμουήλ να τον χρήσει βασιλέα, τότε ήταν τυπικά, τώρα είναι ουσιαστικά. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύουν όταν βαπτίζουν το παιδάκι ότι εκείνη την ώρα βαπτίζεται με Άγιο Πνεύμα, γιατί του βάζει λάδι εδώ. Και λέει χρήσμα Πνεύματος Αγίου. Το χρήσμα που όλοι ξέραμε και από το σχολείο, που το έχουν ένα από τα 7 μυστήρια. Αλλά το παιδάκι δεν καταλαβαίνει. Και κρατάνε την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη χρειάζεται να αναγεννηθεί ο άνθρωπος, να ζητήσει με ειλικρίνεια και να βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν είχε πάει ο Σαμουήλ στο Δαβίδ και απλώς είχε ένα μπουκάλι λάδι και ότι το έχισε στο κεφάλι. Αυτό ήταν μια πράξη θεϊκή για την Παλαιά Διαθήκη, η οποία ήρθε και έγινε ο βασιλιάς Δαβίδ. Γι' αυτό μην... όταν προσευχόμαστε εδώ, γονατίζουμε να μας γεμίσει με Άγιο Πνεύμα, να μας γεμίσει με τη θεραπεία, και με τα μάτια μας δεν βλέπουμε κάτι. Αλλά στην πραγματικότητα γίνεται. Διότι διαβάσαμε εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι εσείς, λέει, το Άγιο Πνεύμα το βλέπετε. Ο κόσμος δεν το βλέπει. Πού να το δούνε στη Βουλή που τσακώνονται? Ένας πήγε να διαβάσει προχθές από την Αγία Γραφή για το θέμα των ομοφιλόφιλων και διάβασε εκεί ότι ο Θεός δεν έκανε σάκι και μάκι, έκανε τον Αδάμ και την Εύα και αρχίσαν να κοροϊδεύουν και να γελάνε όλοι. Δεν βλέπουν το Άγιο Πνεύμα. Όσοι είναι πρόβατα του Χριστού και ακούνε την φωνή του, βλέπουν το Άγιο Πνεύμα. Και εκείνος, όπως είδατε, ο βουλευτής, διάβασε πολλά εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή. Εκεί οι οποίοι άλλοι γελάγανε και σκύβανε το κεφάλι. Αλλά η Αγία Γραφή μένει στον αιώνα και μας προστατεύει από κακοτοπιές. Σε αυτό το γάμο του Σάκη και το Μάκη, ποιος είναι ο μπαμπάς και ποια είναι η μαμά. Και το παιδί που κάνανε και νόμο να υιοθετήσουν και παιδί. Ποιον θα λέει μπαμπά, ποιον θα λέει μαμά. Θα πάθουν σχιζοφρένημα τα παιδιά. Πηγαίνουν στο σχολείο, θα πει φώναξε τη μαμά σου να έρθει εδώ, δεν πήγες καλά στους βαθμούς. Και θα πάει ο Σάκης. Εσύ είσαι η μαμά του. Τρελά πράγματα. Αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Τόσο καθαρά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στον Δαβίδ ότι τον περιέχισε με λάδι και μετά ήρθε και εκπληρώθηκε. Μετά βλέπουμε τον Δαβίδ όταν συνάντησε τον Γολιάθ, τα μένα αδέλφια του που δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος φοβηθήκανε τους Φιλιστέους. Ενώ ο Δαβίδ που είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του, ποιος είναι αυτός? Όταν έχουμε την αναγέννηση και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, τα προβλήματα τα βλέπουμε κάτω. Τις αρρώστιες τις βλέπουμε ότι ο Κύριος τις καίει. Όταν έχουμε, είμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Τα εμπόδια, τις δυσκολίες. Είμαστε υπερφυσικοί άνθρωποι, γιατί μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα μας παρά αυτός ο οποίος είναι στον κόσμο. Και αναλογίζομαι πολλές φορές στη ζωή μου αυτή, από τότε που έδωσα την καρδιά μου στον Χριστό, πόσες φορές συνάντησα δυσκολίες, ανυπέρβλητα προβλήματα, εμπόδια, πράγματα αδύνατο να τα ξεπεράσω. Αλλά το Άγιο Πνεύμα ήταν αυτό που μου έδωσε τη δύναμη να μην φοβηθώ. Συνήθως πολλές φορές όταν έρχονται προβλήματα παραλύουμε και δεν κάνουμε βήμα. Έχουμε μια δυσκολία, παραλύουμε, δεν μπορούμε να τη συναντήσουμε. Όταν όμως, επειδή όμως το Άγιο Πνεύμα δεν μας αφήνει ο Χριστός ορφανούς, αλλά μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, εκείνη την ώρα μας ενισχύει, μας βοηθάει, μας στηρίζει, μας οικοδομεί. Και όταν αμαρτάνουμε, επειδή είναι μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, λυπάται και αισθανόμαστε στενοχωρημένοι. Θυμάμαι πρώτα, όταν τραγουδούσα αυτά τα τραγούδια του κόσμου και άκουγα κάποιον να ψάλει ύμνους, νόμιζα ότι αυτός χάνει τη φωνή του την ωραία και ψάλει ύμνους. Μετά που αναγεννήθηκα, λέω τι τραγουδάνε αυτοί. Και αυτά τα βρωμοτράγουδα, τα οποία... Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού έχει χαρά μέσα. Είδατε, ψάλλουμε, λατρεύουμε τον Κύριο, έχουμε χαρά. Για δοκίμασε όταν φύγεις να τραγουδήσεις συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζει με την καρδιά μου. Θα αισθανθείς χαρά? Ή ψεύτρα με γέλασες, θα αισθανθείς χαρά? Ή στα τρίκαλα σκοτώσανε τόσα καφιά, τι χαρά να αισθανθείς? Αντιθέτως, επειδή έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, πραγματικά λυπόμαστε. Καμιά φορά μερικοί αδελφοί, όταν παντρεύονται, οι αδελφές πιο πολύ το επιβάλλουν, δεν να κάνουμε και ένα τραπέζι. Και πήγαμε λοιπόν στο τραπέζι, ενώ τι ωραία στην εκκλησία, λέω θα περπατήσει με τον Κύριο, ναι, θα τον αγαπάς, ναι, σε αρρώστια, σε υγεία, θα είσαι κοντά του, ναι. Μέχρι τότε, ναι. Και μετά αφού τελειώσαμε το γάμο, πάμε εκεί πέρα και βάζει το μπουζούκι, το κασετόφωνο, πάω κάτι παλιό τράγουδα. Λέω πω. Λέω, τι είναι αυτά, λέω. Λέω, ευλογία είναι. Λέει, μην είσαι και υπερβολικός. Τι υπερβολικός? Δεν θέλω χαρά, δεν θέλω αγαλίαση. Πού θα τη βρω τη χαρά? Θα τη βρω εκεί που είναι ο Κύριος. Εκεί που ο Κύριος με οδηγεί. Και έτσι ο Δαβίδ, όταν συνάντησε τον Γολιάθ, είχε τη δύναμη επάνω του. Πήρε τη σφεντόνα ντάμπ και τον σκότωσε το Γολιάθ. Γολιάθ είναι τα προβλήματα, απόψε είναι οι αρρώστιες, είναι τα εμπόδια, οι δυσκολίες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού θα έχουμε τη δύναμη. Ο Σαούλ, ο προηγούμενος από τον Δαβίδ, είχε και αυτός ο Σαμουήλ του έβαλε το λάδι και αυτού επάνω. Αλλά μετά ο Σαμουήλ επαναστάτησε. Όταν έγινε βασιλιάς νόμιζε ότι μπορεί να κάνει όλα. Και έκανε αντίθετα από το θέλημα του Θεού. Και λέει καθαρά η Άγια Γραφή. Απεσύρθη το Άγιο Πνεύμα από του Σαούλ. Και όταν αποσυρθεί το Άγιο Πνεύμα, ακάθαρτο πνεύμα τον τάραζε. Απεσύρθη το Άγιο Πνεύμα και ένα ακάθαρτο πνεύμα τον τάρασε. Και πήγε ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, και του έψαλε. Και όταν έψαλε ο Δαβίδ, ο Σαούλ ανακουφιζόταν. Στον Ιωήλ, δηλαδή σε όλη την Αγία Γραφή, αναφέρονται πολλά κεφάλαια στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά πριν πάω στο Ιωήλ, ακόμα για τον Δαβίδ, ο Δαβίδ ήταν γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Και όπου πήγαινε, τον οδηγούσε ο Κύριος. Χόρευε με το Άγιο Πνεύμα. Έψαλε με το Άγιο Πνεύμα. Ο Δαβίδ έκανε τις νίκες του με το Άγιο Πνεύμα. Και όταν αμάρτησε και σκότωσε τον άντρα της Βυρσαβεέ και την πήρε τη γυναίκα αυτή, τρόμαξε και έγραψε τον Ψαλμό 51 που λέει «Και το Πνεύμα το Άγιό σου μη αφαιρέσεις από εμένα. Απόδωσέ μου την αγαλίαση τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Απόδωσέ μου την αγαλίαση». Άρα εκείνος ο οποίος είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα απολαμβάνει την αγαλίαση της σωτηρίας και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει πνεύμα ηγεμονικό δυνατός με τον Κύριο μαζί. Εκείνος, γι' αυτό ο Δαβίδ είχε φοβηθεί. Στον Ιωήλ κάνει μια προφητεία ο Ιωήλ για τις μέρες μας. Γιατί πολλοί λένε ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ήταν για την πρώτη χριστιανική εκκλησία και όχι για σήμερα. Όμως το Ιωήλ 2:28 λέει ο Θεός «Και μετά τα αυτά θα εκαίω το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Οι κόρες σας θα προφητεύσουν, οι ίσας θα δουν οράσεις, οι γεροντότεροι επίσης. Το Άγιο Πνεύμα θα το εκαίω επί πάσα σάρκα». Το Άγιο Πνεύμα το χρειαζόμαστε, είναι ο παράκλητος. Και ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε σε μια εκκλησία η οποία αποδέχεται το Άγιο Πνεύμα. Διότι πολλοί θρησκευόμενοι όχι μόνο δεν το αποδέχονται, αλλά το υποτιμάνε όπως υποτιμάνε το Χριστό. Παραδείγματος χάρη, ένα δόγμα, το οποίο δεν είναι και χριστιανικό βέβαια, λέει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι προσωπικότητα να σε οδηγήσει, αλλά είναι, λέει, ενεργός δύναμη. Δηλαδή όπως είναι το ηλεκτρικό. Το ηλεκτρικό αν το πιάσει σε σκοτώνει. Το Άγιο Πνεύμα αν το πιάσει θα σε ευλογήσει. Δεν έχει καμία σχέση. Το ηλεκτρικό δεν μπορώ να βάλω ένα βηματοδότη έστω εδώ που έχει και ρεύμα μέσα και να πω οδήγησέ με όπως το GPS να πάω στην Αθήνα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν βασιστώ έτσι θα τρακάρω. Ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι ζωντανή προσωπικότητα. Το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε προσεύχεται στον Πατέρα. Ρωμαίους 8:26. Ως αυτός και το Πνεύμα συμβοηθήστας ασθενίας ημών. Επειδή το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών, οικετεύει, ποιον οικετεύει, τον Πατέρα. Και το βλέπουμε ότι είναι μια προσωπικότητα που παρακαλεί τον Πατέρα. Αλλά ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα μυστήριο. Είναι ένας Θεός, ο Θεός, ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη τον βλέπουμε να μιλάει στον πληθυντικό. Ας κάνουμε άνθρωπον. Ας κάνουμε. Επίσης από το πρώτο εδάφιο της Αγίας Γραφής λέει «Εν αρχή ο Θεός επίησε των ουρανών και την γη». Η λέξη Θεός ελληνικά βέβαια είναι νικός. Αλλά στα εβραϊκά που γράφτηκε η Αγία Γραφή το όνομα εκεί στη λέξη Θεός είναι Ελοχήμ. Ελοχήμ δεν είναι νικός. Είναι πληθυντικός. Όπως Χερούβ είναι νικός. Χερουβίμ είναι πολλά χερουβίμ. Όταν λοιπόν λέει Ελοχήμ, ο Ελοχήμ δημιούργησε τον γη και τον στην αρχή λέει. Ο Ελοχήμ που είναι στον πληθυντικό. Και γι' αυτό παρακάτω λέει ας κάμω με έναν άνθρωπο. Στον Ισαΐα στο 6 κεφάλαιο λέει ο Θεός, ποιος θα πάει για μας, για τον Πατέρα, για τον Υιό, για το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είπε, πηγαίνετε να τους βαπτίσετε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Α Ιωάννου 5-7. Τρεις είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό. Ο Πατήρ, ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρκα, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ούτε οι τρεις είναι ένα. Είναι ένα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν πέσαμε σε καμία τέτοια αίρεση χριστιανική ή δογματική που να μας λένε δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα ενώ λένε ότι είναι ενεργός δύναμης του Θεού, δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά λένε ότι όσοι ανήκουν σε αυτή την οργάνωση και μπήκανε μέχρι το 1931, μόνον αυτοί μπορούν να αναγεννηθούν. Μόνον αυτοί μπορούν να χρηστούν με Άγιο Πνεύμα. Όσοι γίνανε μετά το 1931, τον λένε ο πολύς όχλος, απαγορεύεται να αναγεννηθούν. Απαγορεύεται να λάβουν Άγιο Πνεύμα. Απαγορεύεται να πάρουν μέρος στο ψωμί και στο κρασί. Στο δείπνο του Κυρίου. Και γι' αυτό το κάνουν το δείπνο του Κυρίου κάθε Απρίλιο. Περνάει από 200 μπροστά και δεν παίρνει κανένας. Και συνήθως καλούν και άλλους. Λέει, θα έρθεις. Να έρθω, λέω, αλλά θα πάρω, του λέω εγώ. Όχι, λέει, απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται? Δηλαδή είναι βρώμικα τα χέρια μου. Λέει, δεν είμαστε άξιοι. Μα ποιος χρειάζεται σαπούνι? Ο καθαρός ή ο βρώμικος? Ποιος χρειάζεται το αίμα του Χριστού? Ο αμαρτωλός ή αυτός που δεν έκανε καμία αμαρτία? Που δεν υπάρχει τέτοιος. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Βλέπω λοιπόν εκεί στον Ιαήλ το Άγιο Πνεύμα. Έχω σημειώσει και μερικά άλλα άλλες περιπτώσεις που είδα, παραδείγματος χάρη ο Εζεκίλ. Ο Εζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο, όταν ήταν στον ποταμό, νομίζω Χεβάρ που λέγεται, λέει, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε τη δόξα του Κυρίου. Το πνεύμα, λέει, ήταν εκεί το οποίο τον οδηγούσε και τα έβλεπε όλα αυτά. Το Άγιο Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος όταν αρπάχθηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Και λέει η Αγία Γραφή ότι η αρπαγή θα γίνει δια του Αγίου Πνεύματος. Λέει η Αγία Γραφή ότι το πνεύμα που ανέστησε τον Χριστόν εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνικτά μας σώματα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας ζωοποιεί, το οποίο μας δίνει δύναμη να προχωρήσουμε μπρος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας στηρίζει και μας οικοδομεί. Θα λάβετε δύναμη που Χριστός όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό περιμένετε να βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα και εμείς να γεμίζουμε με Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές στο έργο του Θεού, επειδή έχουμε να κάνουμε με δαιμόνια τα οποία αντιδρούν στο έργο του Θεού, απογοητευόμαστε. Όταν δεν έρχονται πολλοί, όταν δεν έρχονται και όταν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν απογοητευόμαστε ποτέ. Αλλά μας οποιεί και μας λέει, προχώρα, βάδισε, κάνε το θέλημα του Θεού. Μας ενισχύει. Γι' αυτό να πληρούμεθα κάθε μέρα με Άγιο Πνεύμα. Να γεμίζουμε με την παρουσία του Κυρίου. Επίσης, βλέπουμε στο Δανιήλ, όταν είδε ο Ναβουχοδονόσορ το όνειρο και δεν μπορούσε να το εξηγήσει κανένας και του εξήγησε ο Δανιήλ, λέει ότι έχει πνεύμα έξοχο. Γιατί το πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα έξοχο και μας δίνει δύναμη και προχωρούμε μαζί με τον Κύριο. Επίσης έχω σημειώσει κάτι άλλα, παραδείγματος χάρη ο προφήτης Ηλίας. Τον χρησιμοποίησε ο Θεός γιατί είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Κάνει θαύματα. Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί να κάνουμε θαύματα. Μας χρησιμοποιεί να γίνονται καλά οι άρρωστοι. Το Άγιο Πνεύμα μας χρησιμοποιεί να λύνονται προβλήματα. Και είχε μαζί του πάντοτε τον υπηρέτη του, τον Ελισέ. Και όταν πρόκειται ο Ηλίας να αρπαχθεί στον ουρανό, του λέει, φεύγω, του λέει, πες μου την τελευταία χάρη που θέλεις να σου κάνω. Ό,τι μου πεις θα στο δώσω. Δεν ξέρω εμείς αν μας έλεγε κάποιος μεγάλος προφήτης που να έχει εξουσία να δώσει, τι θα λέγαμε. Τι θέλω, ένα Mercedes. Θέλω μια βάρκα, μπορεί να έλεγα εγώ. Θέλω αυτό να περάσω καλά. Να μην μας κόψουνε τη σύνταξη. Μπορεί να λέγαμε. Αλλά ο Ελισέ είχε δει ότι ο Ηλίας είχε το Πνεύμα το Άγιο. Είχε δει ότι με το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός ανέστησε και νεκρούς μέσω του Ηλία. Εκεί χρησιμοποίησε τον Ηλία. Και γι' αυτό λέει, ξέρεις τι θέλω, αδελφέ, του λέει, διπλή μερίδα από του Πνεύματός σου. Θέλω να είμαι διπλά γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι και εμείς να ζητάμε διπλή μερίδα, να είμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό βλέπουμε στην Αγία Γραφή να περιγράφονται 7 θαύματα του προφήτη Ηλία, 14 θαύματα του Ελισέ. Και μετά όταν χωρίσανε και πέρασε τον Ιορδάνη, μετά του έδωσε τη μιλωτή, το παλτό του, ο Ηλίας που συμβόλιζε το Άγιο Πνεύμα. Και μετά όταν γύριζε, το πρώτο εμπόδιο που συνάντησε ήταν το εμπόδιο του Ιορδάνη ποταμού. Και μόλις το συνάντησε, σηκώνει το παλτό του Ηλία και λέει να ανοίξουν τα νερά. Τα χτυπάει και ανοίξαν τα νερά. Και εύχομαι, αδελφοί μου αγαπητοί, απόψε το Άγιο Πνεύμα να σπάσει τα νερά, το ποτάμι, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει στη ζωή μας. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας, αν θέλετε, ο Κύριος να μας ευλογήσει με την παρουσία Του και την αγάπη Του, να προσευχηθούμε. Ουράνιε και αγαπητέ μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε που δεν αισθανόμαστε ορφανοί. Αλλά ουράνιε Πατέρα, μας έστειλες τον Παράκλητο, μας αναγέννησες, μας έκανες παιδιά Σου και δια του Αγίου Πνεύματος κράζουμε Πατέρα, Αβά. Με τη δια Αγίου Πνεύματος σε λέμε Πατέρα μας. Ευλόγησέ μας το βράδυ απόψε Κύριε, γέμισέ μας μέσα στη ζωή πάντοτε με το Πνεύμα στο Άγιο, να μην φοβόμαστε μέσα στη ζωή, αλλά να είμαστε νικητές αγαπητέ μας Πατέρα, και να περπατάμε στα δικά Σου ίχνη. Την ώρα αυτή Εσύ βλέπεις όλων μας τις καρδιές, τους πόθους μας, τα αιτήματά μας, τα ζητήματά μας, τα παραδίνουμε στα χέρια Σου αγαπητέ μας Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να διαλυθεί κάθε πρόβλημα, κάθε αρρώστια να απομακρυνθεί, η οποία Κύριε προσπαθεί, Κύριε, να καταστρέψει τα παιδιά Σου. Το αίμα Σου να μας σκεπάσει, το αίμα Σου να μας σκεπάσει, το αίμα Σου να μας σκεπάσει, αγαπητέ μας Πατέρα. Και σε όλα αυτά να νικάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.